Dnes si povíme jeden z nejdivnějších příběhů. Je to jeden z příběhů, po kterých budete mít rozhodně více otázek než odpovědí. Jak se to mohlo stát? Opravdu se to mohlo stát takhle? To přece není lidsky možné. Mohla v tom mít prsty policie, vláda a mnoho dalších otázek, které vám určitě naskákají v hlavě. A možná budete mít v hlavě jasno. Jestli ano, tak budu určitě moc rád, pokud napíšete váš vlastní názor do komentáře. Vítejte na podcastu Noční můry. Jestli tě podcast Noční můry baví, tak prosím nezapomeňte zmáčknout tlačítko sledovat, aby ti žádná z budoucích epizod druhé sezóny neutekla. Rád bych tě také poprosil, aby si ohodnotil náš podcast. Velmi to totiž může pomoct dostat Noční můry k lidem, kteří ho ještě neznají. Jestli si chceš naše epizody vychutnat s obrazem, tak běž na YouTube kanál Noční můry. Teď už ale k našemu příběhu. Gareth Wynne Williams byl velmi inteligentním, schopným a oblíbeným pracovníkem, který vykonával zajímavou a bez pochyby složitou práci. Gareth totiž pracoval v oblasti kryptografie a kryptoanalýzy, což znamená, že jeho pracovní náplň spočívala v odhalování a dekódování šifrovaných komunikací. Kryptografie je disciplína, která se zabývá zabezpečením komunikace prostřednictvím používání šifer a kódů. A kryptoanalýza je vlastně takovým opakem kryptografie. Tahle disciplína se tedy naopak snaží prolomit tyto šifry a kódy k získání původních informací. To, že je Gareth inteligentní a velmi schopný, dokládalo i to, že pracoval pro britskou vládu a působil především v Government Communications Headquarters. Government Communications Headquarters je známo pod zkratkou GCHQ a jedná se o zpravodajskou a bezpečnostní organizaci odpovědnou za poskytování zpravodajství a zajištění informací vládě a ozbrojeným silám Spojeného království. Ačkoliv byl Gareth v GCHQ stále na pozici juniorského analytika, tak se natolik osvědčil, že byl převelen do MI6, neboli MI6, britského zpravodajského úřadu, kde pokračoval ve své práci na poli šifrování a kybernetické bezpečnosti. MI6 nebo také SIS je tajná zahraniční zpravodajská služba Spojeného království, jejímž hlavním úkolem je především tajné shromažďování a analýza lidských zpravodajských informací o cizích státních příslušnicích na podporu partnerů dohody Five Eyes. V dohodě Five Eyes je spolu se Spojeným královstvím také Austrálie, Kanada, Nový Zéland a Spojené státy americké. Náčelník tajné zpravodajské služby je přitom přímo odpovědný ministru zahraničí. Pro Garetha to tedy byl pravděpodobně dost velký a rychlý kariérní postup, což jen utvrzovalo všechny, včetně Garetha v tom, jak se mu v jeho práci daří. I proto, jak pečlivý, šikovný a především dochvilný byl, přišlo jeho kolegům zvláštní, když se už několikátý den za sebou neobjevil v práci. Práce Garetha byla plná povinností, schůzek a zodpovědností, které nesl na svých ramenou. Když se tedy neukázal, aniž by poslal jakékoliv vysvětlení nebo omluvu, všechny to zarazilo. Jeho kolegové se tedy rozhodli kontaktovat policii a požádat o takzvaný wellness check. Pokud přítel nebo člen rodiny dané osoby zavolá na policii a požádá o wellness check, znamená to, že se obává o psychiku a zdraví dané osoby. Policie tedy vyjede k místu bydliště osoby, o kterou se jiný člověk bojí, a prověří, zda je doma a zda v domě, nejčastěji skrz okno a v jeho okolí, vypadá vše v pořádku. Když tedy byla policie v případě Garetha kontaktována se žádostí o wellness check, nejednalo se o nic neobvyklého. Hlídka zkrátka vyjela k bytu, který si Gareth už 10. rokem pronajímal, a vydala se ke dveřím. Všichni, včetně Garethových kolegů, čekali, že je prostě jen nemocný a je příliš slabý, než aby přemýšlel nad tím, zda dal vědět do práce. Měli za to, že policie během chvíle zavolá, že je všechno v pořádku. Policie vstoupila do jeho bytu v nejvyšším patře Alderney Street v Pimlico kolem 4:40 odpoledne 23. srpna roku 2010. Víceméně všechno v bytě vypadalo normálně. Naprosto normálně. Až na dvě věci. V bytě bylo neskutečné horko a odněkud šel jakýsi zvláštní, nechutný, až nasládlý zápach. Zdálo se, jako by se tam člověk mohl snad uvařit. Při procházení bytu vše leželo na svém místě a bylo až dokonale uklizeno. Kromě několika věcí. Gretův mobil, laptop, peněženka a nabíječka ležely na zemi před gaučem. Policejní hlídka procházela bytem a snažila se zjistit, zda se někde poblíž nachází Gret, který by jim dokázal tuhle podivnou situaci vysvětlit. Gret však nikde nebyl. Policisté tedy vlezli do koupelny. Zda náhodou Gret třeba neomdlel při sprchování nebo podobně. Ale jediné, co v koupelně našli, byla červená North Face taška, která ležela rádoby pohazená ve vaně. První, co policisty napadlo, bylo, že Geretha někdo vyrušil při balení věcí. Ale kam se Geret balil? Když jim ale došlo, že je zápach koupelně intenzivnější, začaly mít pochyby. Když policie otvírala tašku se znechuceným výrazem na obličeji, tak nebylo pochyb, že se nemohou více mýlit. Uvnitř tašky leželo nahé rozkládající se tělo Geretha Vina Williamse. Vzhledem k tomu, v jakém stupni rozkladu tělo Geretha bylo, tak bylo prakticky nemožné určit, kdy a jak zemřel. Rozjelo se tedy pátrání po čemkoliv, co by mohlo vyšetřování pomoci. Policie se snažila najít jakékoliv stopy, otisky prstů, rukou, bot nebo doopravdy cokoliv jiného, co by pomohlo najít řešení téhle záhady. Avšak s každým dalším vyšetřovacím dnem si policie pouze potvrzovala to, co už bylo prakticky zřejmé. V době nebo krátce po smrti Geretha musel někdo být navštívit a vše uklidit. A velmi pravděpodobně to musel být člověk se znalostmi kriminologie a forenzních věd, jelikož na místě nebyl nalezen jediný vlas, ani nic, co by dokázalo policii minimálně nasměrovat. Ve vnitřku tašky nebyly nalezeny žádné škrábance ani stopy po snaze tašku opustit. A tak nebylo a není jasné, zda byl Geret do tašky přemístěn při vědomí, nebo až v bezvědomí či po smrti. Koroner taktéž příliš nepomohl. Jediné, co se mu podařilo zjistit, bylo, že Geret nebyl otráven nebo minimálně v době nálezu již neměl žádný jed v těle. Neměl na sobě žádná útočná ani jiná zranění. Neměl žádné DNA za nehty. Zdálo se, jako by celá Geretova smrt proběhla bez jeho sebemenšího protestu. Jako by se nebránil. Bylo však víceméně jasné, že Geret zkrátka nemohl v době jeho smrti být sám, vzhledem k tomu, že není fyzicky možné, aby se sám poskládal do takovéto tašky, aniž by se při klekání a polohování dotkl vany či země. A kdyby se země nebo vany dotkl, pak není možné, aby na těchto plochách nezanechal otisky svých prstů. Ale jak jsme si řekli, tak všechny plochy byly naprosto precizně umyté. Co se tedy v tom bytě mohlo stát? To byla otázka, která trápila hlavu všech vyšetřovatelů. Celou situaci ještě o kus víc komplikovalo to, že Geret pracoval tam, kde pracoval, tedy pro tajnou zpravodajskou službu. Brzy po zahájení vyšetřování se tedy sešli šéfové tajné zpravodajské služby a metropolitní policie, aby projednali, jak policie povede vyšetřování. Na veřejnost totiž nesmělo uniknout nic z toho, co Geret ve své práci řešil a o čem mluvil. Bylo tedy nutné vyjasnit si, kdo provede vyšetřování. Vzhledem k tomu, že se Geret sotva chvíli před svou smrtí kvalifikoval na pozici pro operační nasazení a spolupracoval s americkou národní bezpečnostní agenturou a agenty FBI, tak americké ministerstvo zahraničí požádalo, aby se při vyšetřování kladl nejvyšší důraz na to, aby se opravdu neobjevily žádné podrobnosti o Geretově práci. Ministr zahraničí William Hague dokonce podepsal osvědčení o imunitě ve veřejném zájmu, které opravňuje k zadržení podrobností o Geretově práci a společných operacích USA před vyšetřováním. Tyhle tahanice okolo vyšetřování však zapříčinily především to, že se do případu pustila veřejnost a média, kterou tento případ záhadné vraždy tajemného agenta naprosto fascinovala. Na povrch se tak začaly tahat konspirace o tom, že Geret byl ve skutečnosti dvojitý agent, že byl zabit vládou, ale i mnohem bizarnější věci, jako například to, že si Geret neustále objednával eskort, či že ho sám poskytoval. Majitelka vedlejšího bytu dokonce médiím řekla, že ho jednou s manželem našla, zhruba nějaké 3 roky před jeho záhadnou smrtí, jak křičí o pomoc. Když se pak dostali do jeho bytu, tak měla Geretha najít s rukama svázanýma ke sloupkům postele. na Češi. Gareth prý řekl, že zkouší, jestli se zvládne sám osvobodit. Ona ho následně tedy s manželem osvobodila a médiím řekla, že věří, že šlo spíš o intimní úchylku a praktiku, než o pokus o samoosvobození. Většinu těchto prohlášení, domněnek a konspirací se podařilo vyvrátit. Další část z nich nedávala smysl natolik, že nebylo třeba je ani vyvracet. Avšak v hlavách všech stále zůstává otázka. Co se stalo Garethovi? V průběhu vyšetřování vyšlo najevo hned několik nekalostí. První bylo, že na vyšetřovací scéně se našlo DNA. A to konkrétně na ruce mrtvého Garetha. Tohle DNA však nepatřilo vrahovi nebo vrahům, ale jednomu z vyšetřovatelů. Což prozradilo, že už ve chvíli, kdy se rozjelo vyšetřování, tak bylo místo činu kontaminováno. Dalším problémem ve vyšetřování bylo, že ačkoliv se zdálo, že se metropolitní policie a MI6 dohodli, jak bude vyšetřování pokračovat, tak to ani jedna strana nedodržela. Dohoda zněla, že vzhledem k tomu, že nikdo nechtěl ustoupit, tak jak MI6, tak metropolitní policie měli vést své vyšetřování s tím, že si budou po ruce. Budou klást důraz na mlčenlivost a budou si předávat klíčové důkazy. Jak se však zjistilo, tak jedna strana se snažila sabotovat tu druhou tím, že si mezi sebou společnosti vyměňovali falešná vodítka, snažili se svést na falešnou stopu a zamlčovali si stopy a informace, které jedna nebo druhá strana našly. Kromě DNA, které naznačovaly manipulaci s místem činu a s tělem oběti, bylo také zjištěno, že byly odstraněny některé zprávy a obrázky z Garethova mobilu a pevného disku z notebooku. Nebylo pochyb o tom, že buď úmyslně nebo nehodou byla spousta věcí na místě činu zničena a spousta stop byla zametena pod koberec. Rojily se neustále další a další teorie. Jeden patolog, muž jménem Richard Shepard, uvedl, že nejpravděpodobnějším scénářem je, že se Gareth dostal do tašky sám, když byl ještě živý a nejspíš relativně v pořádku, protože podle jeho slov tahle možnost byla mnohem pravděpodobnější než to, že byl někdo schopný napolohovat mrtvé tělo tak, aby se vlezlo do tak malého prostoru. Jiný patolog tuhle myšlenku potvrdil s tím, že dodal možnost, že Garetha během pár minut v tašce přemohla hyperkapnie, přičemž hyperkapnie je náhlý vzestup koncentrace oxidu uhličitého v krvi. Jenže kdyby byl Gareth živý a nedobrovolně přinucený lehnout si do tašky, jak to, že by neměl zanechat ty stopy té tašky? Nebo jak to, že by na vnitřní straně tašky nebyly byť i ty nejnepatrnější známky o tom, že se snažil dostat ven. Další důkazy ovšem měly zase ukázat, že by pro Garetha bylo prakticky nemožné zamknout se sám v takhle malé tašce. Dva experti měli tuto možnost zkoumat a podle výsledku to neměli dokázat, ačkoliv provedli více než 400 pokusů s hodně podobnou taškou. A i přesto, že se jim to podle výsledku nepovedlo, tak jiný expert prohlásil, že přeci jen může existovat malá šance, že se to nějak Garethovi povedlo a on se tam sám uzamkl. Koronérka Fiona Wilcoxová, která šla v průběhu vyšetřování do televize, kdy se nechala slyšet, že viní všechny, kdo se podíleli na vyšetřování za to, jak špatně odvedli svou práci, také řekla, že bude dělat svou práci nejlépe, jak umí, a následovat důkazy, ať už povedou kamkoliv. Další koroner kritizoval společnost MI6 za to, že celých 7 dní nepodala hlášení a neoznámila, že Gareth zmizel, což kromě toho, že ublížilo jeho rodině, která neměla ponětí o tom, že jejich syn a bratr nezvěstný, tak především vedlo ke ztrátě forenzních důkazů. Novinář Duncan Campbell zase upozornil na to, že důkazy nalezené v průběhu vyšetřování naznačovaly, že Gareth měl být jedním z týmu zpravodajských důstojníků vyslaných k proniknutí do amerických a britských hackerských sítí. V roce 2010 se totiž měl zúčastnit konference Black Hat Briefings, což je konference o počítačové bezpečnosti, která poskytuje bezpečnostní konzultace, školení a instruktáže hackerům, korporacím a vládním agenturám po celém světě. A konference s názvem DevNOC, což je taktéž hackerská konference, konaná každoročně v Las Vegas v Nevadě. Další informace prozradily, že protiteroristické velitelství metropolitní policie zatajilo 9 paměťových karet, které měly být nalezeny ještě před zahájením vyšetřování v Garrettově kanceláři v MI6. Tyhle informace podnítili nové vyšetřování, které spustila metropolitní policie. Tohle vyšetřování trvalo dalších 12 měsíců. Avšak po jeho ukončení zástupce náměstka komisaře metropolitní policie Martina Hevita oznámil, že navzdory opětovnému prozkoumání všech důkazů a vyšetřování nových stop nebyly získány žádné definitivní odpovědi. A podle slov zástupce Hevita bylo podle jejich týmu nejpravděpodobnějším scénářem, že Garrett zemřel sám ve svém bytě v centru Londýna, a to konkrétně v důsledku toho, že se sám náhodně uzamknul v tašce. Tak co? Mohla v tom mít prsty policie? Vláda? Nebo mohl se snad Garrett zavřít v té tašce sám? Uvíznout tam tak, že se neměl možnost bránit? Co si o tom celém myslíte? Napište svůj názor do komentáře.